Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Aha, my jsme nebyli slyšet. Jak je to možné, když jsem to přepínal? Sakra práce. Tak dobrý, už nevolíte, už jsem to opravil, ale to je zvláštní teda. Tak jsem to dvakrát zmáčk, ono se to zase znova zavřelo, to vysílání. Takže ještě jednou vítáme všechny posluchače dnes, kdy je 12. srpna, a ještě jednou zopakujeme ten pozdrav, takže hezký večer do Ostravy, můžeš pozdravit posluchače.
Také, Pavle, hezký večer do Plzně a hezký večer našim posluchačům.
Výborně, tak teď už to snad je slyšet v pořádku. Ano, jsou takové věci, které se stanou. Chtěl jsem říci, Jardo, jestli by si teda na začátku něco nechtěl říci, co by si třeba chtěl, já nevím. No kdo to zase volá, sakra, nebo nevolá už teďko? Ne, už je to v pořádku. Dobrý. Potřebuješ něco, nebo chceš něco říct na začátek? Nebo jdeme rovnou do tématu?
Já nevím, ty máš něco, co říci?
Ano, tak...
Začátek. Já tak jako nevím, o čem bych mluvil. No.
Tak třeba jako, něco aktuálního.
Bude, no to je jako... Jestli teda můžu to zmínit určitě, na začátku.
Určitě, samozřejmě.
Dělám tady tyhle ty, řekl bych, jakýsi... charitativní akce tady na SVCS, tak 24. 25. bude 23. konference víkendová Elohim Blue Avian. Tak pokud vás zajímá obsah, tak se tam mrkněte, bude to docela třeskuté obsahově a je od středy, od čtvrtka poběží, od středy nebo od čtvrtka poběží, teď jsem se úplně zarazil, poběží, já tomu, no, pokud tam mám středu, tak to musím přehodit na čtvrtek, poběží nový studijní projekt ezoterní mikrobiologie buňka jako svatyně života, nebo buňky jako svatyně života, tak se mrkněte na studijní obsah. Připravovala jsem to nějakou dobu. Mělo by to být docela hodně dobrý, hlavně komplexní a bude tam nejen teorie, ale i praxe. Hlavně, která vychází z určitých tibetských mystických tradic, tak se na to podívejte. No. Jináč, co nového, byl jsem na výletě v sobotu, to jsem ti říkal, ano. V sobotu na Jižní Moravě, navštívil jsem zámek ve Valdicích, zámek v Mikulově, Tři Grácie, tu kolonádu, ta byla taky super, lednický areál, potom ještě jsme, tam je taková uhlostopeč je taková, jak, to je úžasný, to je neuvěřitelný energetický místo, já jsem tam udělal fotky, já tě někdy pošlu, příště by se ukázal, to je fakt, to je taková malinká kaplička na takovým holým kopcu, všude dokola jsou vinice, že to je z epicentru vinic a vlastně k ty kaplice se jde, spíše jede, teda můžeš jet i autem, po takový malinký polní cestičce a to jedeš skoro 3,5 kilometru mezi vinicama, jako jo. Takže a tam nahoře teda byla úžasná energie a úžasný výhled do širokého, dalekého okolí.
Já takže, myslím, že vím, kde to je, ale nespomenu si na to jméno, možná nám
to je kaplička, posluchači, která je zasvěcená čtyřem svatým.
Ano.
A teď já už, já jsem si ty svatý nějak jako nezapamatovával, protože jsem to nepřikládal tomu nějakou velkou váhu. Ale to místo samotné je teda super, jako to je meditační místo jako blázen, a nejen meditační, ale i, já se neměl čas tam zkoumat další dobu, ale určitě se tam vrátím ještě letos, někdy začátkem září, protože to musím prozkoumat pořádně, protože to je opravdu vývěr tam jako blázen. A ten, kdo nebo ti, kteří tam se rozhodli tu kapličku vybudovat, tak velice dobře museli vědět jakoby o tom místě. Jako jo. To nebyla náhoda. To jako bylo jednoznačně vědomí.
Teď někdo volal akorát a spatrně chtěl říct si, kde to je. Já jsem vyzval, ne, posluchače, aby to řekli. Ale vůbec mu nebylo rozumět. Tak nevím, jestli to je jeho telefonem, nebo jestli já mám nějaký problém. Zkuste zavolat ještě někdo jiný, teda pokud víte, jak se jmenuje ta kaplička, nebo u kterého města, nebo vesnice to je. Tak, super. Uvidíme, třeba ještě někdo zavolá za chviličku.
No, ještě jsem navštívil hraniční zámeček. Tam zase dal kafíčko. To je taková...
Ale už volá někdo, tak počkej, Jardo, já to zkusím vzít rovnou do vysílání. Halo, slyšíme se? Teď už je to lepší, ale tam máte nějak asi prst na mikrofonu nebo něco. To
před... Ne, vůbec ne. No. Ale pane Hlávka, zeptejte se pana Chvátala, kdyby to trošku šlo, když si mluvil ve svým pořadu o hormonu smrti. A že se projeví za každou cenu tak půl roku před smrti. Jak se ta látka, která má být v krvi, která se má najít v krvi, jak se jmenuje ta látka, kdyby mohl říct.
Jo. Tak on vás slyší, předpokládám, takže třeba na to někdy odpoví. Ano, jestli, Jardo, můžeš na to odpovědět teda dneska, nebo ne?
Ta látka není oficiálně objevená, to je okultní záležitost a v té okultní literatuře se nazývá posel smrti.
To já bych vás... Dobrý den, pane Chvála.
Dobrý den.
Já si myslím, že to máte, vy jste říkal tenkrát, že jako se to bez ohledu třeba havaroval někdo, jestli bez ohledu na to, když je to náhlas, protože se na půl roku zhruba objeví.
Tak to myslíte ne látku, ale symbol v auře, archetyp.
Aha, takže chemicky se to jako v krvi nedá najít, ano?
Ne. To jedině to je ten posel smrti, ale to souvisí jakoby s přirozeným stávem umírání.
Aha, já myslím, že tam právě, že se tomu tak říká, hormon smrti, a že se pak půl roku před jdučí tak jako tak před smrtí, jako takovou, před smrtí děla, a že je pak nalezit, tak se to špatně pochopil, si myslím, že to je nalezitelný v krvi jako látka chemická, tak to se to špatně pochopil, tak to se omlouvám teda.
Nevadí, pohodě.
Okay. Dobrý, tak díky.
Mějte se hezky.
Naschledanou. Tak, už to bylo trochu slyšet. Dobře. No tak já bych teda, ty jsi říkal něco o tom, Jardo, něco jsi chtěl říct, ale jako nevím, jak jsem ten telefon, že to přerušil.
Já už taky nevím. No, to je
dobře, jedno. Tak já jenom dřív teda řeknu, když jsi řekl ty, co jsi dělal přes víkend, tak i já, samozřejmě byli jsme na Paloučku, já tam byl od čtvrtka až do dneška, jsem tam byl, takže úžasný, úžasný prostředí. Nebylo nás tam moc, bylo nás tam pár lidí, nicméně perfektně jsme něco udělali taky, nějaké věci, jako sklidili se různé dýně a nějaké makovice a takovéto věci, okůrky a doví co všechno, rajčata, všechno se tam zpracovávalo, takže paráda. Mně se podařilo konečně udělat ten ohřívač, který se tam trápil celý rok. Tak teďko už to šlape jako hodinky. A chtěl jsem jenom říci, no, a už asi někdo volá, už asi se někdo volá, tak já ho ještě vezmu, než se tomu dostaneme. Halo, halo, slyšíme se?
Ano, dobrý den.
No,
zdravím pana Hlásku a pana Zmátova.
Ano, tak, co pak tam chceš povědět?
No, chtěl bych připomenout, že příští pondělí 19. srpna bude druhá exaktní kvadratura Pluta ve Vodnáři a Havnej ve Štíru, která teda poprvé v tomto roce exaktní 19. března, kdy jako prezident Macron říkal, že chce vyslat francouzské vojáky na Ukrajinu, tak a teď už je po olympiádě, která byla ve Francii, tak nedej bože, by je tam to 19. srpna mohlo poslat. A taky je to teďka velká závit nebezpečné země kolem Iránu a Izraele a taky by to tím pádem mohlo eskalovat 19. srpna a navíc ještě hledá 12 apoštolů.
Dobře, takže chceš jako říct, že ta konjunkce nějaká, jako jsem to přeslech nějak
ne,
jako,
kvadratura,
že by mohla způsobit nějaké takovéto události, chci se na to zeptat,
ano? Ano,
dobře. Dobře, díky, měj se hezky, ahoj. Ano, jste? Tak jo. Jardo, co myslíš?
Nejsem astrolog, nerozumím tomu. Jdu do tématu, který tady na tady posluchači čekají.
Ano, ano, ano. Já ještě jsem, jak mi to přerušilo ten telefon, tak jsem chtěl říct si, co jsem dělal a že schystáme, ne tento týden, protože to budou ty příčovy a tam prakticky budou všichni lidé, co vím, tak se tam chystají. To je v pořádku, já se tam nechystám. Ale hodně lidí se tam chystá, takže teď nemá cenu něco dělat. Ale ten další týden, a to je to 23. nebo kdy jsi říkal, Jardo, že ty máš nějakou tu konferenci nebo co, Blue Evian, jsi říkal před chvíličkou, je to tak?
24-25,
ano. No, tak tento víkend teda budeme mít na Paloučku takové větší setkání, prostě lidi, kteří se tam chtějí přijít kouknout. Nevíme, jestli tam bude nějaký zvláštní host nebo podobně, ale to neznamená, že se tam hezky nemůžeme všichni popovídat. Je to trochu spojený i s tím, že se tam setká většina lidí, kteří se chystají na tu expedici Mauritius v roce 2024 v tom listopadu, co tam tak trochu organizujeme. A ty by se tam měli setkat a poznat se trochu, protože představ si to, Jardo, ono už se to vyšplhalo, to množství těch lidí, kteří se tam chystají.
Já o ničem nevím, takže...
Skoro 20 lidí.
Takže
jenom to tak říkám pro posluchače, že to tam bude takové setkání těch lidí, kteří se tam chystají, kteří už tam prakticky pojedou všichni, aby se lépe poznali. Takže 23. nebo respektive příští víkend. Tak, to je všechno, co jsem k tomu chtěl říct.
I když teda já, jestli můžu teda za sebe filozoficky řečeno, abych se s někým poznal, tak kvůli tomu nemusím jezdit na Mauritius. To stačí tady si udělat dostaveníčku někde na nějakým pěkným, hezkým energetickým místě v Čechách. Jo, takže
no, poslouchej, no právě...
To je tak jako můj úhel pohledu. No,
právě to je obráceně, že ti lidé, kteří se tam chystají, tak se třeba neznají mezi sebou. Jo? Takže teď by se měli ten příští víkend tak trochu poznat mezi sebou, ale to neznamená, že tam můžou přijet i další lidi, určitě přijedou. Tak jenom jsem to tak chtěl říct. Tak, to je všechno A teď už Jardo, do tématu, kterým je to Arcanum Organon, velká pyramida jako paprsková zbraň. Je to díl 2. Tak, už jste se dočkali konečně a věřím, že jsme slyšet a Jardo, můžeš to spustit.
Já se pokusím navázat nějakým způsobem na ty poslední věci, které jsme, o kterých jsme se bavili. Celou řadu z velkých nebo velmi bizarních zvláštností.
Ano, ono to se nebylo slyšet, co?
Aby jsme si to... Aby jsme si,
už je to.
Prosím tě pěkně, Pavlíku.
Jado, já se omlouvám. Prosím tě, nevím, co se to děje. Ono mi to zase přeskočilo a nebylo to od začátku slyšet, takže prosím tě, prosím tě. Možná to nebylo od začátku úplně, ale takovou nějakou minutu. On se to nějak tady samo, já už to nechápu.
Tak si to tam hlídej.
No, ty nedělám nic jinýho.
No, to já se
hrozně omlouvám. Hrozně se omlouvám. Ano, asi jsem to tady něco zase zmáčil, nebo já nevím. Prosím tě, zopakuj tu poslední větu. Já si myslím, že to nebylo úplně od začátku, ale
já půl to minuty. Nezopakuju, protože
dobře, tak to
já už to neřeknu tak, jak to bylo.
Ven to od toho jezera, kde se to stalo, nebo kde se to
takže,
ty říkáš.
Ještě jednou tedy, doufám teda, že už to bude naposledy.
Ne, určitě.
Tak... Když se podíváme zpátky do Jižní Ameriky a namíříme pozornost k jezeru Titicaca a k ruinám vlastně starobílého města Tiahuanaco, tak tam v těch oblastech, v té lokalitě i dodnes v podstatě můžeme narazit na příslušníky starobílého indiánského kmene Aymarů. Ano. A tady ten kmen Aymarů disponuje, respektive hovoří jazykem, který někteří odborníci považují za nejstarší jazyk na světě. Což je opravdu velká pozoruhodnost sama o sobě, ale tam na tom jazyku je daleko zajímavější ještě to, že on z toho logogenetického hlediska a etymologického hlediska vykazuje celou řadu pozoruhodností. Takových, řekl bych, opravdu velmi zajímavých zvláštností. Pojďme se, aby jsme se trošku objasnili, tak se musíme dostat na počátek někam 80. let 20. století, kdy tady v tomto údobí, první polovině 80. let 20. století, bolivijský vědec, který se profesionálně, on to i studoval, zabýval informatikou, tady ten člověk, ten vědec se jmenuje, nebo jmenoval, já teď ani nevím, jestli ještě naživu, Ivan Guzmán de Rojas, tak v podstatě s takovou jakoby souhrou náhod, ale já na náhody osobně nevěřím, takže, ale řeknu dobře, souhrou náhod prokázal, že takzvaná ajmarština může být nejen extrémně starým jazykem, ale hlavně mnohé indicie a markery naznačují, že jde o umělý jazyk. Čili jazyk zcela uměle a záměrně a extrémně dovedně vytvořený. Tady ten velice pozoruhodný, jakoby zdánlivě umělý charakter určitých syntaxí jazykových a u té ajmarštiny jich není málo, je jich poměrně opravdu hodně, tak se ukazuje, že v podstatě ty markery, ty struktury těch syntaxí jaksi, bych to řekl, nám říkají nebo poukazují na to, že tady ten jazyk neprošel přirozeným, takovým tím klasickým přirozeným vývojem. Ano. Zjistilo se záhy, že tady ta syntetická a vysoce organizovaná jazyková struktura ajmarského jazyka se dá úplně perfektně transformovat do počítačového algoritmu, který se dá použít k překladu, jakéhokoliv jazyka na světě, jakéhokoliv jednoho vybraného jazyka na světě, do jakéhokoliv jiného vybraného jazyka na světě. Třeba například českého jazyka, češtiny, do chetičtiny, nebo chetičtiny do češtiny, nebo sumerštiny do turkmenštiny třeba, nebo do perštiny. Jo? Což je naprosto neuvěřitelná záležitost. A oni ti vědci v podstatě to tušili, ale v těch 80. a 90. letech prostě neměli technologii výpočetní, která by to dokázala 100% potvrdit. Až teprve před nějakým půl druhým rokem, máme rok 2024, někdy v polovině roku 2022, se za pomoci umělé inteligence tato předtucha těch vědců potvrdila. No a nastal mazec, protože tu máme jazyk, který nevznikl normálním způsobem, jazyk veskrze umělého technického charakteru, který je ale zároveň přirozeným, všedním, každodenním jazykem jakéhosi indiánského kmene v Jižní Americe, kmene ajmarského, kmene ajmarů. A zároveň tady tento jazyk v podstatě funguje jako může fungovat jako transformační v podstatě jazyk mezi jakýmikoliv jazyky jsoucími v současné době anebo i vymřelými jazyky, mrtvými jazyky tady na této planetě. No a v neposlední řadě dodnes samozřejmě nikdo, budeme-li se pohybovat v tém prostředí klasické mainstreamové ortodoxní vědy, tak nikdo není schopen jako zdůvodnit, nebo není někdo schopen jakoby říci, vlastně odkud si ten jazyk zebral a jakoby od, jako co to je vlastně ve skutečnosti za neuvěřitelný nástroj. Proto samozřejmě mainstreamová věda tady něco začalo bučet a hučet u mě. Aha. Mě se tady spustil, já se omlouvám. Ano. Dneska je takový nějaký divný den. No. Mě se tady spustil. Mě se tady z ničeho nic spustil ten Spotify, jako nechápu.
Jako jak to bylo
samo od sebe spustit. Takže tady ten navržený algoritmický v podstatě jazyk je obrovskou, ohromnou hádankou. No a samozřejmě ta mainstreamová věda, protože ona toho neumí vysvětlit, neumí k tomu v podstatě nic pořádně říci, tak zaujala klasickou strategii takzvaného mrtvého brouka, a neboli pštrosa s hlavou v písku. Takže se o tom vůbec nezmiňuje, je ticho po pěšině, nikdo radši o tom nějak na toto téma jako nechce nějak mluvit a zavádět nějaké diskuze na internetu, myslím v tom klasickém prostředí. Něco jiného je v té alternativě, jo, tam tady to téma je nějakým způsobem referováno, ale taky to není žádná velká sláva. Jo. Pro mnoho a mnoho lidí tady tato informace je ve své podstatě jakousi novinkou. No a později o pár měsíců na začátku loňského roku zase pomocí umělé inteligence se zjistilo, že podobné umělé matematické vlastnosti má ještě jeden jazyk, který ale spadá v současné době do skupiny vymřelých jazyků, to znamená mrtvých jazyků, a oblast tady tohoto jazyka je tisíce a tisíce kilometrů daleko od ajmajských indiánů, a v tomto druhém případě máme na mysli starověké klínové písmo Sumeru. Starověké klínové písmo Sumeru. Tak a teď, samozřejmě v takové tichosti na určité úrovni, pochopitelně, že probíhá výzkum, probíhá jakési bádání. Nyní už nejen ajmarského jazyka na toto téma, ale i klínového, sumerského klínového písma. A poměrně tady v tomto bádání poměrně dost důležitou roli hrají matematici, speciálně experti, kteří se zabývají teorií grafů, ano, čili studiem bodů spojených přímkami. Což mě samozřejmě zarazilo, protože jsem si říkal, tak jako chápu obecně, že tady v případě těchto dvou jazyků matematika, když se jedná o umělý, v podstatě algoritmický jazyk, že má nějaké opodstatnění, že tam ta matematika je důležitá, ty matematici tam mají co dělat, ale zrovna jako specialisti na teorii grafů, jak teorie grafů prostě může souviset s ajmarským jazykem anebo se sumerským klinovým písmem. No a pak v podstatě jsem se dozvěděl, nebo respektive mi bylo řečeno, že existuje cosi, co se nazývá Ramseyho teorie grafů. A tady ta Ramseyho teorie grafů je pojmenována po Franku Petru, tuším, Ramseym, což byl Ramsey, což byl britský matematik, který v roce 1928 v jednom ze svých příspěvků, který byl přednesen na před komisí Londýnské matematické společnosti, tak navrhl metodu výpočtu jakoby metodu výpočtu, abych se do toho nezamotal, různých způsobů, jakým je lze spojit body a tvary, ano, čili body a tvary, které vzniknou z nějakých dalších matematických procesů výpočetních. Jako velice nahrubo a laicky řečeno. Takže tady ta Ramseyho teorie například umožnila ukázat, že když se třeba 6 bodů představujících 6 lidí spojí buď červenými čarami, spojující libovolné 2 lidí, kteří se znají, a nebo modrými čarami, spojící libovolné 2, kteří jsou si vzájemně cizí, lidi, kteří se neznají, tak výsledkem bude vždy buď červený nebo modrý trojúhelník. A to je zajímavé. Jako. A výsledky po tom výpočtu možnosti spojení a nebo nespojení bodů pak mi bylo sděleno, lze nejlépe ilustrovat jakoby na dalších konkrétních příkladech. Kde hrají jakoby poměrně dost důležitou roli takzvaná Ramseyho čísla, která lze převést na grafy, zase spojující určitý počet prostě bodů. Ano. A když jsem se tím zaobíral v podstatě tady touto záležitostí, ale čistě jenom, abych získal nějaké bazální informace základní, tak jsem zjistil, že existují, respektive takto vznikají desítky grafů, jejichž podobnost, ano, jejichž podobnost je zcela evidentní a zřejmá s mezopotámskými klínovými znaky. A ta podobnost je v skutku nepopiratelná. Teď já jenom takové jako odbočka malá. V podstatě jsem to už, nevím, jestli jsem to zveřejnil včera, nebo to bude zveřejněno teprve. Píšu seriál, který se jmenuje nějaký způsob odhalené nebo odkryté klíče Atlantidy. A shodou okolností jsem v té jedné části popisuju nálezy nejen v Jižní Americe, ale i ve Střední a v Severní Americe nálezy určitých starověkých artefaktů ve formě měděných, zlatých a stříbrných útvarů, které mají buď destičkový charakter, nebo takový jakoby, jako taková kroužek, placka, s různým vyobrazením a také samozřejmě s různými znakovými symboly. A extrémně zajímavá záležitost, prokázalo se, že na nějakých 80% tady těchto nalezených artefaktů se nachází symboly, které extrémně připomínají klínové písmo. Sumerské klínové písmo. S tím ale, že tady se pohybujeme po americkém kontinentu. Ale pojďme zpátky k našemu tématu. Ještě existuje v podstatě jeden semický jazyk, který má také pozoruhodné, nebo obsahuje pozoruhodné matematické vlastnosti syntaxe, i když v ne tak intenzivní formě jako ajmarský jazyk, anebo i to klínové písmo sumerské. Tady, co se týče tohodle specifického semického jazyka, tak tady se velice jaksi aktivně projevil matematik Stan Tynan, který se ve své době rozhodl počítačově modelovat znaky hebrejské abecedy a přičemž prokázal nejen takzvanou rotační symetrii a takzvané torzální uzly v případě hebrejského jazyka, ale také zjistil, že v posloupnosti písmen hebrejského textu Genesis existuje mimořádná a nečekaná geometrická metafora, která je základem a společným znakem duchovních tradic starověkého světa. A tato metafora modeluje embryonální růst a procesy sebeorganizace. Ve své podstatě se vztahuje na celé systémy, včetně těch zdánlivě tak odlišných, jako jsou třeba meditační praktiky a matematika, která je součástí nebo jednou z základních součástí fyziky a třeba i v kosmologii. A tím v podstatě se dokazuje, že existuje jakýsi velmi specifický vztah mezi prostředím fyzikálních teorií a samotným vědomím, dejme tomu fyzickým vědomím, a přičemž tento vztah je vyjádřený explicitní geometrickou metaforou. Ano. A tady tyto vztahy byly náležitým způsobem pochopeny a aplikovány, čili kryptograficky zakódovány, nebo chcete-li vloženy, do toho hebrejského jazyka již před několika tisíci lety. To je opravdu záležitost, bych řekl, fascinujícího charakteru. Ano. Matematicky a geometricky, nebo jinak to řeknu, matematickým a geometrickým jazykům, matematicky a geometricky modelovaným jazykům, kterým se začíná rozumět až v současné době, tak proč, že jo, až nyní? Tak jednak je to díky umělé inteligenci a její aplikaci, a pak je to i díky vynálezu, to mi taky bylo sděleno, díky vynálezu takzvaného kalkulu a moderních počítačů obecně. No a to všechno naznačuje, že podobná technologie s největší pravděpodobností existovala kdysi dávno i na Zemi. Ano. A teď třeba se můžete ptát, jak to souvisí s Velkou pyramidou. Jak říkám, jsme v úvodu a záhy to pochopíte, co mám na mysli. Protože, jenom naznačím, existuje celá řada obrazových nebo obrazově geometrických skulptur, jakýchsi vlisů nebo rých, se kterými se můžeme setkat na starověkých stavbách a zdech, na stěnách pyramid nebo zbytků chrámových komplexů. A tady tyto různé liniové geometrické prvky jsou často interpretovány jako specifická odnož nebo zvláštní odnož obrázkového písma. Ale ve skutečnosti se v tomto případě jedná o zakódované nebo kódově přenášené nebo kódově zachycené velmi vysoce postavené, čili velmi těžké matematické formule a matematická vyjádření. Ano. Abych vám tady uvedl určitý příklad, ještě se k tomu potom za chvilku vrátím. Klavikule Solomonis. neboli kličky Šalamounovi. Je knížečka, je to spis, manuskript, který je útlý, není nějak tlustý a obsahuje celou řadu takzvaných magických pečetí. Čili, když byste si pořídili, já to tady někde mám, ale nebudu to teď hledat, tady ty kličky Šalamounovi, tak byste tam viděli takové kroužky, jako vyobrazené kroužky, a v těch kroužkách byste viděli změť různých čar. Ano. Do trůhelníků v podobě antének takových různých, klikyháků takových jakoby o 90 stupňů vždycky ve vektoru prostě nějaká zalomená prostě linie nebo několik linií vzájemně propojených. A představte si, ono se to prezentovalo a stále prezentuje jako magické, rituální, magické, zaklínající prostě nástroje nějaké, nebo rituální. No a ta naše umělá inteligence se na to podívala a netrvala jí nějak dlouho a sdělila nám, jaké pak magické formule geometrické pečetě, že? Magické pečetě. Vždyť to jsou, to je symbolika geometrická, symbolika specifických archetypů, která nápadně připomíná znaky, které my používáme ve výpočetní technice a v elektronice. Třeba symbol tranzistoru. Jo? Nebo linie spojení mezi kondenzátorem třeba, nebo kondenzátory a tranzistory, jo, jak jsou tam ty různé liniová spojení a tak dále. A já vědcům poklesla čelist. No, o tom se to vůbec nehrozí, aby jsme tohle někde zveřejnili. To prostě to je naprosto šokujícího charakteru, to je šokující zjištění, to se musí utajit, ututlat prostě, to se nesmí tohle dostat, nesmí dostat na veřejnost takovýhle věci. No a tady máte jeden konkrétní specifický příklad, jo, toho, o čem vlastně tady celou dobu mluvím, jo, principiální příklad. No a teď si představte, že vnitro Velké pyramidy je velice bohaté na takováto různá vyobrazení. Jenže veřejnost o nich neví, protože není zájem tady tato specifická vyobrazení, ty geometrické křivky, tu symboliku velice specifickou, která nemá nic společného s klasickým staroegyptským hieroglyfickým písmem, zveřejnit. No a pokud to jako jenom naťuknu, abyste viděli, že fakt tam ty spojení jsou. No a pokud tady budeme přistupovat a řešíme tady to dominantní zásadní téma Velká pyramida jako paprsková zbraň, čili Velká pyramida jako naprosto nadčasová, pro nás nepochopitelná, kvazi futuristická jakoby technologie v kameni, tak to potom dává svým způsobem smysl. Jako jo. Čili my tam v té pyramidě máme návody, nebo máme popisy, jak určité sekce té pyramidy fungují, na jaké bázi to funguje. Protože kybernetika a elektronika, a to je velice důležité toto si uvědomit, má mnoho, nebo může mít mnoho konceptů vyjádření. To nemusí být elektronika postavená na hmotných tranzistorech a kondenzátorech a já nevím, na hmotných, já tomu jsem laik, nerozumím tomu, tady na těch, dneska už si ty tranzistory nepoužívají, tak jsou to nějaké mikroprocesory a tak dále. na hmotné úrovni. Na hmotné úrovni. Tady se bavíme o kybernetice ultrafrekvenčního charakteru, která nefunguje na hmotné bázi. A tudíž pro nás je neviditelná. No, k tomu ke všemu se postupně dostaneme. Mimo jiné, když hovořím o té hmotné elektronice, tak taková zajímavost. Už před nějakou dobou jeden borec ve Švýcarsku, ale to už říkám před nějakou dobou, ale to už podle mě, kde já jsem se to dozvěděl, bude nějakých 20 let dozadu, zjistil, že máte nějakou desku, třeba tak, jako, takovou tu základovou desku třeba v počítači, a ty na ty desce máte umístěnou celou řadu prostě těch mikroprocesorů a já nevím čeho všeho dalšího. Jo? A je to taková změť jakoby součástek titěrných, miniaturních. A on zjistil, že a dohromady ty součástky tvoří systém nějaký. Je to něco jako komunita, prostě individualit, ve smyslu těch součástek, které ale dohromady jsou v nějaké synergické vazbě. To znamená, jsou v nějaké jakoby v nějaké té harmonické fázi. A nebo disharmonické fázi, to je otázka. A tady tento člověk zjistil, že když umístíte ty jednotlivé fragmenty součástek takovým způsobem na tu plochu, že vytvoříte geometrický obrazec, například připomínající mandalu, jo, jakoukoliv, nebo připomínající, jdeme tomu, já nevím, dvoudimenzionální geometrické útvary související s posvátnou geometrií. Prostě umístíte ty součástky tak, že vám tam, že to bude na té optické úrovni vytvářet harmonický geometrický obrazec, tak se vám automaticky zvedne výkon, neuvěřitelně se vám zvedne výkon toho hardwaru, toho prostě toho zařízení. Jenom tím, že vy vlastně ty součástky poskládáte tak, že budou vytvářet geometrickou harmonizující rezonanční platformu. Jo? A to je to bylo před 20 lety a tam potom na to člověka je navázaný velice zajímavý příběh, protože pochopitelně on třeba takto byl dokázal neuvěřitelně zkvalitnit jakoby hudební nebo technologie, které se používají v akustice. Třeba v nahrávacích studiích, dejme tomu gramofon, magnetofon, nebo prostě nějaký, jo, nebo reprobedny. A ty dosahovaly nějaké kvality třeba obrazového a zvukového záznamu. A on, když přeskládal v podstatě ty elektronické součástky do specifických geometrických formací, tak se automaticky ta kvalita ještě zvedla o x% nahoru. No, tak to je taková odbočka, ale pro mě alespoň to bylo velice, velice zajímavé. Tak, ale teď se vlastně vrátíme zpátky do historie a podíváme se na dvě, protože to s tím také souvisí. Jo, ono to z začátku bude ty podtémata vypadat jako izolovaně, solitérně, odtržené vzájemně a pak začnou vznikat spoje, a začne vám to dávat prostě globálnější, všechno globálnější smysl. Takže teď se podíváme na dvě historické osobnosti. Jedna z nich je známa pod názvem Věra Koča a druhá z nich je známa pod termínem Osiris. Ano. Tak. Vyjdeme-li z předpokladu, že existují silné vědecké korelace mezi starověkými civilizacemi starého a nového světa, pak by logicky a zákonitě měly existovat i korelace v jejich náboženstvích. Tady zase ještě takové určité vysvětlení. Zase se vracím k tomu poslednímu dílu těch odkrytých klíčů nebo odhalených klíčů Atlantidy. V současné době už je v podstatě prokázáno, ale zase oficiální věda z toho má trauma, bohužel, že vladaři, faraoni a jejich blízký rodinný okruh na faraonském dvoru měli přímá spojení do oblasti střední a minimálně do oblasti střední a jižní Ameriky. Kde normálně tyto oblasti byly těmito panovníky navštěvovány. Co znamená, oni cestovali se starého Egypta přes Atlantik normálně do asi loděmi do jižní a střední Ameriky, kde v podstatě měli také svá panství. Dokonce teď taková nová věc, jeden lingvista, on spolupracoval s kryptografem, tak prokázali, že nebo prokázali, v podstatě objevili dokonce i to, že tady ta panství vlastně jakoby dal by se říci externí lokality spadající, nebo enklávy spadající pod starý Egypt v střední a jižní Americe měly svůj název speciální, ano, specifický. V té zjednodušené formě bychom ty lokality, ty enklávy mohli označit druhou egyptskou zemí. Jo? Je doloženo, že ze Severní Ameriky z velkých měděných dolů už před tisíci lety byly realizovány pravidelné dodávky mědi do starého Egypta. No, ale tady, když přijmete, alespoň pracovně, tady tato témata, tak se vám začne hroutit v podstatě celý jakoby komplex pohledu na to, jak byl rozdělen a jak fungoval starý svět, nebo prostě civilizace na této planetě v starověku. Protože ty představy, které jsou kodifikovány, jsou jakoby nuceně součástí globálního světonázoru, jsou úplně někde, jsou jaksi mylné a stojí před stádiem, představem totálního zhroucení. Jo. A tak zase, tak promiňte, to zase byla jen taková jakoby prostě malá odbočka, já tak jako přirozeně reaguji, protože se mi tady asociují vlastně tady tyto informace, protože jsem to zapracovával do toho konkrétního aktuálního dílu toho seriálu. No a co se týče těch náboženství a korelace, že tady těch náboženství různých. Buďme konkrétní. Například starověký indský bůh a stvořitel Viracocha, ano, disponuje celou řadou velice zajímavých paralel právě s egyptským mýtem o Osirisovi, přestože mezi oběma tradicemi jednoznačně existují obrovské rozdíly. Jednak rozdíly především v prostoru nebo v lokalizaci, v lokalitě. Na této planetě to jsou tisícikilometrové nebo mnoha tisícikilometrové vzdálenosti a pak jsou tam i určité časové rozdílnosti. Ano. Svým způsobem na mě působí velmi bizarně, že Osiris v Egyptě a Tunapa Viracocha v jižní Americe mají společné tyto následující body. Oba dva byli velcí, to je takový můj terminus technicus, byli velcí civilizátoři. To znamená, že v podstatě se podíleli na civilizovanosti a rozvoje civilizovanosti v té dané oblasti, která nebyla malá, kde v podstatě působili. proti oběma proběhlo spiknutí. Oba dva v rámci tohoto spiknutí byli svrženi z pomyslného fouzovce trůnu z funkce. Oba dva byli jakoby technicky řečeno zapečetěni, a se dajme do uvozovky, v jakési schráně nebo nádobě. Oba dva byli vhozeni do řeky, aby se nakonec oba dva dostali do moře. Ale těch paralel mezi tady těmi dvěmi je mnohem více. A protože jich takové množství, a já prostě z podstaty věci na náhody nejenže nevěřím, ale já jsem přesvědčen, že náhody to je jenom terminus technicus, abstraktní, ale prostě pokud existuje zákon kauzality, tak náhody neexistují. Takže tady tyto schody nemohou být, ty paralely nemohou být náhodami. Ano? Prostě je zde jakási skrytá souvislost mezi těmi dvěma osobnostmi. Ano. Takže, no jo, ale teď, dobře, tak pojďme hledat tedy tu skrytou souvislost nebo ty skryté souvislosti. To jsem se jal prostě činiti kdysi před x lety a zdaleka samozřejmě se nebyl sám a všichni v podstatě, když jsem potom o tom diskutoval, tak s kolegy ve světě, tak v podstatě jsme zjistili, že jsme narazili všichni na jeden a ten samý problém, a to, že jsme začali narážet na obrovské množství různých potíží, právě které v podstatě se zdají být minimálně na první pohled nepřekonatelné právě při hledání té jedné nebo i vícero skrytých souvislostí. Ano? Tak například, zase abych byl konkrétní. Ano? Jedním z takových problémů, nebo jeden z takových problémů, je třeba civilizace Olméků ve starém Mexiku. Olmécké rytiny zobrazují jakousi řeknu rasovou třídu, která není tady v této oblasti zcela určitě původní. V podstatě by se dalo říci, že se jedná o klasický typ synoptického problému starověkých civilizací. Ano? Tady spočívá v tom, v otázce, proč jich tolik vzniká na tak velmi odlišných místech, v tak plně sformované sociálně kulturní hierarchii nebo v tak plně sformovaném sociálně kulturním vzorci. Ano? A já když jsem hledal, se omlouvám, jsem se tady zase nějak zamastil, a já když jsem hledal tady na tuto fundamentální otázku alespoň nějakou dílčí odpověď, tak jsem narazil tak jako dřív nebo později k tomu stejně jako musel zákonitě logicky dojít, tak jsem narazil na Hancocka, Grahama Hancocka, a on na to tu odpověď nějakou měl. No, já se mi pokusím interpretovat, pokud si vzpomenu, dám to ještě dohromady v hlavě. V podstatě on v tom jednom ze svých vyjádření říká, no prostě napadlo mě, říká Hancock, že jedno z možných pravděpodobných vysvětlení by mohlo spočívat ve variantě takzvané teorie, a teď bych to dal do uvozovek, hypotetické třetí strany, kterou původně předložila řada předních egyptologů, což je fakt, aby vysvětlila jednu z velkých hádanek egyptských dějin a chronologie. Jde o to, že archeologické nálezy naznačovaly, že místo pomalého jako myslel jsem tím, že na místo jako jo, pomalého a bolestivého vývoje, jak je u lidských společností normálně obvyklé, se civilizace starověkého Egypta, podobně jako civilizace olmécká, objevila najednou a plně sformovaná u civilizace staroegyptské. Máme vysvětlení v takzvaném období Zetepy v návaznosti na migrační, o tom jsme se tady bavili v předcházejícím seriálu, na první migrační linii nebo první migrační vlnu atlantskou před velkým kataklizmatem zhruba před 12 tisíci lety. Ano. U civilizace olmécké to vysvětlení je také, ale je mnohem složitější a my se k němu dostaneme, ale až potom později, později, nebojte se. Když jsem řekl A, tak řeknu i to B potom v souvislosti s těmi olméky. Ale nebude to teď, dneska večer. A takže se ve skutečnosti v podstatě zdá, že období přechodu od primitivní k vyspělé společnosti bylo tak krátké, že jakoby z toho časového hlediska ten přechod nemá žádný historický smysl. Technologické dovednosti, jejich vývoj měl trvat stovky i tisíce let, se v podstatě začaly používat jakoby v uvozovce přes noc, bez jakýchkoliv zjevných předchůdců nebo dejme tomu zjevných vývojových, postupně jdoucích vývojových markerů. Ty tam prostě nejsou. A z toho hlediska filozofického máme dvě možná základní vysvětlení. Buď to taková, třeba sumerové, jo, to je další příklad. Buď, a těch civilizací fakt není málo na této planetě, když půjdete po časové ose do hloubky, já nevím, dejme tomu 7000 roků. Tak buď to tu zasáhla, nebo tři vlastně, mám ne dvě, ale tři možnosti vysvětlení. Buď to tu zasáhla nějaká kosmická, respektive mimozemská inteligence, která nadotovala, napumpovala v poměrně krátké době do té naší nějaké kvázi olmécké, kvázi staroegyptské, kvázi stumerské civilizace napumpovala vědomosti a dovednosti, aby poté, co to do ní napumpovala, se takhle v klidu a decentně opět vzdálila a nechala tu civilizaci si žít svým vlastním životem s těmi vědomostmi a dovednostmi. Nebo ta civilizace, v podstatě kvazi civilizace, staroegyptská, olmécká, sumerská, se postavila nebo se opřela o nějakou kvazi mocnou těsně předcházející civilizaci, ze které vzešla, jako určitá odnož. To je typický příklad staroegyptské civilizace ve vztahu k civilizace atlantské a jejímu zániku. To je druhá možnost. A pak je tu třetí možnost, že zatím stojí jakási mysteriózní pozemská kvazi civilizace, která ale není identifikovaná, tak jako třeba Atlantida, atlantská civilizace, není identifikovaná nejen v prostředí mainstreamové vědy, ale není identifikovaná ani v prostředí alternativních disciplín, které jsou mnohem více liberárnější svým přístupem. A to z toho důvodu, že taková civilizace se vůbec nemusela nacházet na povrchu země, nýbrž hluboko pod povrchem země. Teď jsem, možná jste četli články teď nové na téma toho, že ten jeden vědec s úžasem zjistil, že kyslík vzniká v mnoha kilometrové hloubce na dně oceánů, neboť doposud se tvorba kyslíku vázla na klasickou fotosyntézu. A oni to nedokážou vysvětlit. Pak, to byl odrazový můstek, pak, když se tady to začalo přetřásat v diskuzích na populárních, ale i odborných vědeckých jakoby internetových stránkách, tak a fórech, tak se tam objevily informace, o kterých já jsem věděl, že se zjistilo, že v hloubce 2,5, že hloubce od několika patrech, od několika desítek kilometrů až do hloubky 2,5 tisíce kilometrů pod povrchem země se nachází vrstevnatě na sobě obrovské zóny, v podstatě zóny vysoké několik kilometrů do výšky s horami, s přítomností obrovských rozsáhlých jezer, nebo dalo by se říci podzemních oceánů, které čtyřnásobně přesahují objem našich moří a oceánů, které známe na povrchu naší planety, ale s tím, že tady v tomto případě se jedná o sladkou vodu. No a oni tím začínají pomalinku přiznávat, jako nebo odpovídat, je to i součást přiznání, odpovídat na základní fundamentální otázku, odkud se vzalo tolik vody na naší planetě. Protože, no položte si tuhle otázku, víte, jaká je odpověď, nebo jaká je oficiálně uznávaná odpověď? Že ta voda se tu zebrala z spadlých meteoritů a nějakých kometárních těles a podobně. To je úplný nesmysl, pro Boha. Podívejte se, jakoby 2/3 plochy povrchu, a to hovoříme o povrchu, zabírají moře a oceány s průměrnou mnohakilometrovou hloubkou. A tady nejde o to, jestli se jedná o sladkou nebo slanou vodu. Ale tady jde o ten objem ty vody a o vodu jako takovou. Odkud se tu zebrala? Když naše planeta na začátku v podstatě byla žhavým, totálně suchým tělesem, bez jakéhokoliv ekosystému, s jedovatými výpary, že? A tak dále. A odkud se to vzala? Vzalo tolik obrovský množství vody. No a teď oni zjišťují, že ta voda vzniká v planetě. Vevnitř. A procesem vzlínání pomocí vztlakové síly v podstatě putuje k zemskému povrchu. No až a teď přišli s tím, že existují dvě koloběhy vody, nebo dva cirkulární systémy, takzvaný vnější, to je ten, který známe, že s těmi prameny v různých hloubkách, odkud vlastně ta voda je vytlačována do studánek, potůčků, potoků, menších řek, velkých řek a veletoků, které tečou samozřejmě do oceánu. A pak teď přichází s tím, že existuje vnitřní koloběh vody, který je mnohem masivnější a mnohonásobně intenzivnější a jedná se o vodu, která cirkuluje v obrovských hloubkách naší planety a ta voda se nikdy nedostane na povrch. Jo? A přičemž tato voda je unikátní v tom, že má velice specifickou molekulární strukturu, takže je mnohonásobně výhodnější, s mnohonásobně pozitivnějšími účinky na lidský organismus, než tady ta klasická, než tady ta voda z toho klasického koloběhu vody, která je uzurpována různými chemickými a mikrovlně rezonančními a elektromagnetickými poli a já nevím čím vším dalším. Ale to je jen taková, promiňte mi, zase odbočka a vrátíme se teď zase k tomu našemu tématu. Takže já jsem mluvil o tom Hancockovi a o tom jeho vyjádření, které má samozřejmě svoji logiku. No. Takže když se vrátím zase třeba k těm Olmékům, k té olmécké civilizaci v oblasti Mexika, dnešního Mexika, tak tady je častá argumentace, která ale nemá žádný podle mě racionální smysl, že v Mexiku vznikla civilizace mnohem později, třeba než v Egyptě nebo v Mezopotámii. Totiž ve skutečnosti tady toto ani není argument, jak jsem zjistil, ale pouze vyhýbání se problému. Jo. Tady tím argumentují ti z těch oficiálních vědních prostě z toho oficiálního vědního prostředí. Ano. No a samozřejmě Graham Hancock velice správně a logicky poukázal na chybnost takovéto argumentace. Ano. Ale pojďme zpátky do Egypta, do doby pyramid a do doby privilegovaných postavení nebo privilegovaného postavení toho či onoho faraona, kterému uhozovce umožňovalo to privilegované postavení obcházet zkoušky, takzvané zkoušky v podsvětí. A zase v uhozovce z takového toho mytologického úhlu pohledu mu tady tyto privilegia umožňovaly zrodit se znovu jako hvězda. A to myslím jako vážně, jako to myslím doslova. No, oni fakt tam v té mytologii to mají postavené tak, co se týče těch faraonů v rámci toho starého Egypta, že když faraon zemřel, tak už se neinkarnoval zpátky jakoby do fyzického života tady na planetě zase do těla nějakého jiného faraona nebo jo a tak dále. Ona vůbec ta inkarnační teorie ve starém Egyptě byla taková ošajslich, jako jo, to prostě to nebylo tak jako třeba v Tibetu, jo, v Číně, v Japonsku, v Indii, jo, v těch taky těch prehistorických dobách. No, byť mladších, ale také prehistorických. Tam ten posmrtný život, Kerberus a tak dále, strážce podsvětí, oni tu fyzickou smrt měli spojené prostě s podsvětím, tam potom docházelo k ty bohové, že k vyvažování ctností a necností, dobrých skutků a hříchů a tak dále. A podle toho, jak váhy ukázaly, tak jakoby ta kvazi lidská duše potom tak s ní bylo dále zacházeno, respektive ty různé spirituální síly vlastně utvářely potom další osud takové duše. Jenomže faraonové, podle těch jakoby mýtických privilegií, oni, když prostě zemřeli, tak se vtělili do hvězdy na noční obloze. Ne, že by se stali jako hvězda, že by faraon zemřel a teď se na obloze rozsvítila jako by nějaká nová hvězda, ale to bylo myšleno tak, že ta energetická a vibrační frekvenční stránka duše toho faraona se smísila, vlastně ona jakoby se spojila s energetickým duchovním polem určité konkrétní planety. Ano. A součástí tady tohoto procesu byla různá, například různá rituální zaklínadla. Ano, to s tím bylo spojeno, vlastně byl spojen řetězec mnoha různých rituálů. Například tajemný obřad, zvaný otevření úst, který se vždy prováděl po faraonově smrti. Archeologové, oni jsou obeznámeni s existencí tady tohoto, jo, tady tohoto obřadu. Ale ti klasičtí archeologové, oni prostě s tím pracují tak, že ten obřad pocházel z předdynastických dob, čili po našem z období ze tepy. Ale dál oni to nejsou schopni nějak vysvětlit a osvětlit podstatu a důvod tady tohoto rituálu. Ale známe poměrně detailní průběh toho rituálu. Toho rituálu se účastnil velekněz a čtyři její pomocníci, kteří drželi v ruce obřadní řezací nástroj, který, když přeložíme ten konkrétní hieroglyf do nějaké ličtiny, tak se nazýval pešenkev. Pešenkev. A tady tento pešenkev se používal k takzvanému otevření úst zesnulého boha krále, čili faraona, což se považovalo v tehdejších dobách za nezbytný úkon k zajištění jeho vzkříšení na nebesích. To znamená v tom volném kosmickém prostoru.
Jardo, mohu do toho vstoupit?
Ano.
Mám tu telefon, právě volá Petr Luft a něco, že ho prej nějaká asociace tam je, jestli mohu?
A, dobře, no. Tak jasně.
Tak prosím, Petře, můžeš. Tak
já nechci otrovat, ale opravdu teď mi napadla taková asociace faraon, pyramida a teďko účel té pyramidy proč ty faraonové, to je moje taková myšlenka. Určitě to nebylo jenom proto, že to byla pro něj hrobka, aby tam spočinul jako mrtvola. Já si myslím, jestli právě, když říkáš, Jardo, že oni se stali energeticky součástí hvězd určitých, tak jestli právě ta pyramida, protože z jistých jaksi bádání nebo poznatků se říká, že ta pyramida byla obrovským přijímačem a vysílačem, já nevím, určitých spektrálních frekvencí, tak jestli to právě nesloužilo, aby ten faraon se nějak transformoval prostřednictvím toho vyzařování té pyramidy do kosmu prostě, směrově nějak, dejme tomu na nějaký hvězdy, a tím pádem ten faraon se nějak promítnul energeticky, jeho tělo, jeho energetický potenciál na prostřednictvím tohoto vyzařování někam k těm hvězdám, a to, že prostě bylo, se vnímalo jako, že se stal součástí té hvězdy, že se tam energeticky jako dostal na tu hvězdu. Možná, že to je absolutně utopická myšlenka, ale to mi napadlo. A tak jestli by mi to Jarda nějak okomentoval, přiklonil by se k tomu, nebo by to totálně vyvrátil, byl bych rád. Děkuji za odpověď.
Taky děkujeme, Petře. Tak jo.
Díky, Petře. Jasně, to je logická, poměrně logická otázka, v alternativě často rozebíraná. Ale k tomu musím říct toto. Pyramida je multifunkční technologické zařízení. To je jedna věc. Za druhé, ta viditelná pyramida, to je jenom část pyramidy. Čili to hmotné, ta hmotná pyramidová geometrická platforma. Pyramida jako zbraňová technologie, energetická, paprsková zbraňová technologie, je mnohem komplexnější a 90% toho zařízení není viditelná, protože se nachází na mnohonásobně větší rezonanční vibrační úrovni, která sahá daleko za frekvencí hmotných útvarů. Takže, co se týče pyramidy, jsou dvě jakoby sféry bádání a dvě sféry funkčnosti hlavní. Jedna sféra se týká toho hmotného, co vidíme, a tady skutečně v rámci té multifunkce ta pyramida nejen velká Cheopsova, ale i jiné, fungují, jsou navázány, napojeny z vibračního a energetického hlediska na ikosahedricko-dodekahedrický mřížkový energetický systém planety. A to z jednoho prostého důvodu, jednak je to z důvodu komunikace s vědomím planety, což je pozoruhodné, že technologie může komunikovat s vědomím, jakoby nelokálně, živé entity zvané planeta Země. Za druhé, na základě tady té komunikace, která ve skutečnosti je z toho principiálního hlediska fundament harmonické tvorby harmonické homeostázy na základě neustále probíhajících dohod mezi tou technologií a vědomím té planety, s tím, že ta technologie potřebuje enormní množství energie a z určitého dílu nebo z určitého dílce, neříkám, že z většiny, tuto energii čerpá z planetárního jádra a poměrně velice zajímavým a extrémně sofistikovaným způsobem, překračující řádově xkrát technologické principy transportu energií a jakoby kondenzace, to znamená akumulace energií, transformace energií a tak dále, se kterými pracujeme my jako myšleno jako lidstvo. A tady tak to je planeta, to je jeden směr. A druhý směr, co se týče toho hmotného korpusu, je lidský organismus, protože analogický druh komunikace mezi tímto zařízením probíhá mezi tímto zařízením a každým jedným inkarnovaným člověkem. Každou jednou inkarnovanou lidskou bytostí, ale unikátně ne s fyzickým vědomím, ta komunikace neprobíhá s fyzickým vědomím, ale probíhá na úrovni buňkového vědomí, čili na úrovni buněk našeho těla. Čili každá jedna buňka našeho těla, respektive buněčná homeostáza organické platformy našeho těla, je v nelokálním komunikačním, permanentně jsoucím spojení, tedy s těmito pyramidovými technologiemi. A v podstatě ta komunikace tu hraje stejnou roli, ale na mikrokosmické úrovni, jako komunikace mezi touto technologií a planetou, s tím, že tyto pyramidové technologie v podstatě reagují na požadavky, hlavně energetické požadavky lidského organismu, a snaží se těmto požadavkům vyhovět. Máme k dispozici něco na způsob planetární mapy, která je jako zeměkoule, povrch, je, komplexní, který je rozdělen na zóny, ve které vlastně a v každé té zóně pracuje jedna anebo skupina těchto specifických pyramidových technologií za účelem, o kterém byla před chvilinkou řeč. A zóna Evropy, kam patříme samozřejmě i my, spadá pod konstrukci Gizy. Základní frekvence probíhá na infrazvukové úrovni, nebo ta jakoby komunikace na infrazvukové úrovni o kmitočtu 1,5 1,74 až 1,78 Hz. Což je plus minus frekvence odpovídající tlukotu srdce, pokud vezmete jakoby index 1, 60 úderů, tak těch 1,44 až 1,48 Hz, pak těch 1,44 až 1,48 odpovídá něco kolem 70 plus minus úderů srdce za jednu minutu. Čili máme tu jednoznačně harmonickou homeostázu v infrazvukové frekvenci, která vytváří zjevně objektivní korelaci s ohledem na srdeční činnost, čili kardiovaskulární systém člověka a zároveň i na limbický systém v oblasti jakoby neurogenního systémového komplexu lidské bytosti. Ale k tomu ke všemu se teprve postupně dostaneme. A to se bavíme čistě jenom o tom hmotném korpusu. Ale tady je daleko zásadnější, a to je to hlavní téma, je ta 90% neviditelná opticky, a samozřejmě nejen opticky, ale i jakoby prostorově, jak to mám říct, nejen že neviditelná, ale i nehmotná jakoby část. Čili ta velká pyramida, ten tvar té velké pyramidy, to je naprosto jenom titěrná částečka. To je jako kdybyste se dívali na obraz od Picassa o rozměrech, dejme tomu 150 x 50 cm. A teď byste sledovali na tom obrazu výřez o, dejme tomu, rozměrech 3x3 cm. Jo, nebo 2x2 cm. A to považovali za jakoby celek toho obrazu. A podobně se to má s tou pyramidou. To znamená, Giska platforma z hlediska jakoby té vysokovibrační hyperdimenzionální technologie zbraňové má rozlohu několik stovek kilometrů čtverečních. Ano, jako celek. Je to, já vám potom popíšu, jak to vlastně funguje ve skutečnosti. Ona je v pasivním stádiu, to znamená, je něco jakoby, když máte vypnutou televizi, pokud máte doma televizi, ale nemáte ji jako vypnutou natvrdo, to znamená, svítí vám tam ta dioda nějaká. Jo? To znamená v takovém tom pohotovostním pracovním jakoby režimu, ale pasivním. No a tady je potřeba zmínit to, že ten korpus, který je vybudován v té Gize, Cheopsova, Menkaurova, Chefrénova a tak dále, tak tady ten poslední korpus byl vybudován na korpusech mnohem staršího data ve smyslu revitalizace té prostorové geometrické platformy tak, aby ten útvar na té, v rámci té multiplicity funkční, aby ten útvar, který ta hmotná viditelná část, aby fungovala tak, jak má. Bylo učiněno mnoho těch revitalizačních prací na těch pyramidách. Takže se dostáváme do Zetepy. A dostáváme se k velice klíčové otázce, která zní, ty pyramidy v té Gize, a nejenom v té Gize, ale tady hovoříme třeba o červené pyramidě, černé pyramidě a mnoha jiných pyramidách, Sakáře a tak dále, tak byly vybudovány potomky těch, kteří přišli do toho starého Egypta z Atlantidy v rámci té první migrační vlny? Nebo ty pyramidy tam už v té době dávno stály na tom místě? Dávno stály. A dokonce ne jako originály, ale jdeme tomu už jako, jako produkt 8. nebo 11. nebo 15. revitalizace. Takže když datujeme hmotnou pyramidu, třeba tu Cheopsovu, no tak ale datujeme ten korpus poslední revitalizace. No tak jasně, tak jako pokud to revitalizovali před 7000 lety, nebo 5, nebo 5000, tak to souhlasí. Není problém. A bude souhlasit i radiokarbon, radiokarbonová analýza C14 uhlíku. No ale jako to je v pořádku, ale tady je potřeba vzít potaz, kolikátá to je revitalizace. A to, že ta pyramida byla revitalizována, tak na to máme celou řadu důkazů, ale mainstream zase o tom nechce mluvit. Nechce o tom ani slyšet. Ani náhodou. Jo? Anthony West je jedním z mnoha, kteří to prostě doložili. Že vlastně ten korpus, který tam je, byl postaven na něčem původním, co v podstatě ale bylo zbořeno, až na nějaké ostatky a na tom byla vybudována novostavba, jakoby, jo, pyramidová. No ale víme, že tady těch revitalizačních aktivit bylo obrovské množství. Jo. Pak se dostáváte do situace, kdy vám jistí jedinci z jistého, řekl bych, prostředí na této planetě, nebudu jmenovat, někteří asi budete vědět, řeknou, no jasně, ale jakoby ten pyramidový komplex, ta, jako komplex nemyslím jako několik hmotných pyramid, ale myslím tu jednu pyramidu, protože to je opravdu rozsáhlý komplex, 90% nevidíme a nejsme schopni nahmatat, protože to v podstatě je posunuto díky extrémně vysokým frekvencím toho té struktury mimo rozlišovací schopnosti a smyslové schopnosti člověka, tak ta zbraňová technologie je stará několik desítek milionů let. Ta tu fungovala za dob, jako zase dám do uvozovky, když vezmete oficiální dataci, za dob dinosaurů tu byla. No tak to se potom, ale v této koncepci pohledu na věc se dostáváme úplně do jiného levelu. Chápání a vnímání toho, co jsou pyramidové stavby. Hovořím-li specificky o pyramidových stavbách. A to se bavíme jenom zatím o Egyptu. Nebereme potaz ještě mnoha jiná místa na této planetě. Třeba pyramidové útvary na Sibiři. V Rusku, v Číně. Jo? Do toho do všeho se vás budu snažit postupně zasvětit v rámci tady tohoto cyklu přednášek. Jo? Protože to je velmi zásadní, ale obrovské téma. Takže Petrovi, ano, Petr super, tam to navnímává správně, ale řeší tu hmotnou část 10%. Ale my budeme řešit celý ten komplex s těmi 90% toho, co nevidíme, nevnímáme. A co funguje? Jednoznačně. To je prostě... Já ještě v podstatě nemám úplně ujasněno, jak já vám to budu osvětlovat, protože je to velice komplikované, složité vysvětlovat fungování něčeho, co není vidět, co vlastně nejde smyslově vnímat a co se vymýká veškerým fyzikálním a matematickým standardům a v podstatě i lidské logice, kterou v současné době používáme. No ale dali jsme se prostě touto cestou, nedá se nic dělat, už jsme vykročili, tak budeme muset jít a nějak se s tím postupně tady určitě popasovat. Proto bych vás tady tímhle způsobem taktéž chtěl samozřejmě poprosit, aby když vám cokoliv nebude jasné, nebo bude vám tam haporovat prostě něco, tak abyste neváhali, promiň Pavlíku, bombardovat tam systematicky Pavla prostě dotazy a otázkami a já na ně budu interaktivně se snažit odpovědět.
Ano, v pořádku. Číslo znáte 608 12 14 19.
Tak, to je k odpovědi tomu Petrovi, byť ta odpověď byla docela rozvláčná, já se prostě omlouvám, ale vážím si toho dotazu od Petra, stejně tak, jako si vážím Petra, Ježišmarja Fouska, jak se ten Petr jmenuje? Petr, ten, co volal.
Petr? Který volal? No? Petr? Luftík. No.
Luft, ano, Luft. Já ty příjmení prostě, víš co, jako je zvláštní, a ještě abyste se odpočinuli, a oni to mý studenti vědí, jako u mě, jo. Já mám problém s jménama, protože já si zákonitě nepamatuju prostě jména lidí, u mě je to určitá zákonitost, nevím si tím proč. Až na takové, jako seš ty třeba, že jo, tak to notoricky opakovaně, jo, tak to prostě vím. Protože já identifikuji druhé lidi na základě frekvenčního rezonančního pole, které se mě transformuje do chuti. Čili já lidi chutnám.
Jak tě chutnám já, Jardo, v tom případě? Nemám se ptát radši.
Znáš amaretto?
Ano, znám amaretto, ano.
Ano, tak je to kombinace amaretta maliny, sádla a takového jakoby smrkového nebo obecně jehličí.
Aha. A to je
dohromady. To když zkombinuješ, prostě tak dostaneš tady tu lesněsici.
A tak tě chutnám já, jako jo.
Já tě identifikuju podle tohoto.
Aha, takže amaretto.
Tím pádem je potřebu jméno. Mm-hmm. Protože já prostě... A každý člověk je originál v tomhle. Naprosto po té chuťové bázi prostě originál.
Jo. Tak to je zajímavý.
Takže, jenže to já nemůžu říkat jako takhle někde, ale, ale bohužel trapně potom se mi stává to, že opakovaně třeba se s někým setkám a teď on na mě mluví, oslovuje mě jménem, jo, úplně v pohodě a teď já nevím, jak se jmenuje ten člověk. Jo,
klasika,
rozumíš?
Jardo, klasika.
A prostě já teď nevím, jak ho mám oslovit, jako jo. Takže taková prostě perlička.
Já jsem na tom velmi podobně, akorát to nemám podle chuti, ty lidi. Jinak
no,
se taky nepamatuju.
Myslím, že tam se transformují chutě, jako kombinace.
Chutí, jo.
No, nevím, proč to takhle je. Ale asi vím, ale to... Hele, vrátíme se tady k tomu našemu tématu. My jsme se tady bavili o tom specifickém rituálu otevírání úst, přičemž byl používaný takový jako zvláštní specifický název zvaný Pešenkev. Ano. Existují dochované reliéfy a jakési, nevím, jak to nazvat, viněty, které zobrazují tady tento obřad. A v podstatě, když začnete analyzovat ta vyobrazení, tak samozřejmě velice rychle zjistíte, že to mumifikované tělo, v našem případě toho jakéhosi zemřelého faraona, dostávalo, jak to nazvat, nebo obdrželo extrémně tvrdý úder tady tímto pešenkefem, ano, tím specifickým řezacím nástrojem. Ano. Ten úder byl rituálního charakteru, měl své opodstatnění, jakoby aspoň z hlediska mytologického, rituálního, své opodstatnění a účel. Ano. A víme taktéž, že jedna místnost, nebo jedna z komor, tak je lépe řečeno, jedna z komor uvnitř velké pyramidy, teď mluvíme specificky o Cheopsově pyramidě, s největší pravděpodobností sloužila jako místo tady tohoto obřadu. Bylo to místo v určité části nitra velké pyramidy s velice originálním a specifickým rezonančním prostředím. Ano? Čímž zase jakoby odpovídám do určité míry i na tomu Petrovi Luftovi. Ale to zase hovoříme o parametrech hmotně fyzické pyramidy. Jo? To je potřeba odlišovat. Tak, tady tento rituál, zvaný otevření úst, zvláštní, že? Přičemž o ústa vůbec nešlo, má v prostředí Mexika svoji takovou, řekl bych, trošku deformovanou paralelu. My víme o tom, že tady v těch oblastech té Střední Ameriky, a hovoříme teď o Mexiku, což je Střední Amerika, to, že to bylo i jinde, jasná věc, ale teď hovoříme o Střední Americe, tak my víme, že v předkongvistických dobách tady převládaly prvky, dejme tomu, lidských obětí. Ano? A je zajímavé, podíváme-li se do toho Mexika, do Hondurasu, taktéž, kde máme celou řadu pyramid, nebo dokonce pyramidových polí. Samozřejmě máme tu stupňovité pyramidy, což je trošičku jiný hmotný design. Ale to jako není důležité. Tady jde o to, že místem obětování tady těch lidských obětí byla právě ta stupňovitá, nebo bylo nitro té stupňovité pyramidy, přičemž tady ten mystický rituál obětí, lidské oběti, vedl taktéž velekněz a taktéž se čtyřmi pomocníky, přičemž ten velekněz opět používal specifický řezací nástroj, v tomto případě šlo o obětní nůž, kterým zasadil tvrdý fyzický úder do těla dané lidské oběti, přičem se věřilo, že duše oběti vystoupí jakoby do nebeské sféry, do volného kosmického prostoru, s tím, že obejde v rámci toho transformačního uvolňovacího procesu sféru, zvanou obecně nazývanou podsvětí. Ano. Jinými slovy, je tedy možné, že to, s čím se zde setkáváme ve značně oddělených zeměpisných oblastech, zase vidíte, jo, ten princip, ten, zase ta analogie, jo, je stejný. Takže to, s čím se setkáváme tady v těch jakoby vzájemně oddělených oblastech, a v různých historických dobách nebo údobích není a nemůže být jen řada překvapivých náhod, ano? Jo? Ale jakási slabá a zkreslená společná vzpomínka pocházející z nějakého ústředního globálního prvku z mnohem časově hlubších ano, údobí či období, mnohdy asi zřejmě extrémně vzdálených období. Jo. Jak to, kolik nevíme. Jo. Nezdá se, alespoň to je můj osobní názor, že by egyptský obřad otevírání úst nějak přímo ovlivnil stejnojmenný mexický obřad. A nebo naopak, jo? To zase samozřejmě musíme vzít v potaz, že mu to mohlo fungovat opačně. Jo? Zásadní rozdíly mezi oběma případy, protože tam ty rozdíly jsou, to v podstatě vylučují. Jo? Ale přesto přes všechno tam jsou principiální analogie, které prostě jsou evidentní a nelze je nějakým způsobem bagatelizovat. Ano? S tím jde ruku v ruce to, co možné jest A to, že jejich podobnost těch rituálů může být nebo mohla být pozůstatkem nějakého společného dědictví získaného od společného předka, zjednodušeně řečeno. Národy střední Ameriky s tímto dědictvím naložili jednou jako v jednom období a Egypťané zase v jiném období. Ano? Ale určitou konkrétní základní symboliku a pojmenování si oba dva národy zachovali. K čemu nás to vede z toho fundamentálního hlediska? Vede nás to k hypotetické existenci, ano, jakési unikátní, paleoantické, velmi vyspělé civilizace. A teď já nemám na mysli Atlantidu nebo Lemurii. Já tady mám na mysli civilizaci, která byla ještě mnohem a mnohem staršího data. Existuje i zde v souvislosti a v kontextu s procesy identifikace tady této pravěké nebo superpravěké vysoce vyspělé protocivilizace, nebo to je jednak to, jakým ekvivalentu to nazýváme, tak jakoby jsou tady, nebo je tady minimálně jeden rozdíl, na který bych chtěl upozornit. Když se vrátím ke Grahamovi Hancockovi, tak v jeho verzi výkladu, pokud si to dobře pamatuji, jsou Egypt a Mezopotámie, teď nebudeme brát potaz Střední Ameriku, ale zase Mezopotámie na druhé straně, Egypt a Mezopotámie jsou dědictvím, ano, této civilizace. Čili vzpomeňte si na ty tři parametry, o kterých jsem zmiňoval. Existence nebo jakoby existenční vliv mimozemské civilizace s následnou edukací nějaké komunity zde na planetě, nebo jakoby liniová odnož nějaké prastaré civilizace, to byla ta druhá verze. A ten Hancock právě tady řeší, nebo se na to dívá prostřednictvím té druhé verze. Ta třetí verze byla vyspělá civilizace ne na povrchu země, ale hluboko pod povrchem zemským. Tady máme tu druhou verzi. Ano. Takže on tedy tam hovoří o tom, že Egypt a Mezopotámie jsou liniovým appendixem jakési tady této supercivilizace pravěké. Ano. A Giza jako taková je v tomto modelu do určité míry součástí tohoto dědictví. Čili jakoby z našeho úhlu pohledu dědictví staroegyptské říše, ale to je jenom povrchní krátkozraké vnímání. Ve skutečnosti tu jde o přímé propojení na tu, přes tu Gizu, přímé propojení na tu pravěkou supercivilizaci, po které budeme pátrat samozřejmě v rámci tohoto seriálu. Mhm. Pojďme se podívat na to teď, jaké jsou společné obrysy tady této jakési hypotetické, prastaré supercivilizace. Jaké jsou obrysy, které by vyplynuly, a oni také vyplývají z takového toho zběžného průzkumu. Ano. Pokud předpokládáme, že všechny tady tyto artefakty, o kterých jsme se bavili a daleko ještě mnohé jiné souhře, jsou výsledkem toho, že ve finále vznikly z nějakého společného pravěkého super zdroje, tak v tomto případě si troufám tvrdit, že ty zběžné odbrysy jsou poměrně jasné a zřetelné. Byla to civilizace, teď budeme spekulovat. Byla to civilizace, která se zabývala výrazně, významně filozofickou otázkou smrti. Nebo spíše smrt byla tématem, které si zděděné civilizace, ty appendixy, ponechaly od svých pravěkých předchůdců. Ano? Přičemž v důsledku kaskádovitého, postupného kaskádového přenosu, samozřejmě to ústřední téma zcela zákonitě bylo v nějaké míře zkreslené. Čili je potřeba tady brát potaz přirozené zkreslení. Čili ty přístupy rituální a tak dále nemusí ani zdaleka, a vůbec ta metodologie nemusí ani zdaleka odpovídat, a i ta, jakoby ta fundamentální filozofie nemusí zdaleka odpovídat tomu původnímu konceptu. To je velice důležité toto. Neustále nést na vědomí. Za další. Další obrys. Byla to civilizace, která zjevně disponovala extrémně propracovanou v obecně fyzikální množinou, nebo která disponovala propracovanou množinou fyzikálních věd, jako byla, nebo jako je optika, astronomie, matematika, logika, kvantová fyzika, či zjevně i fyzika typu, který my neznáme ještě, nějaká superkvantová fyzika, nebo já nevím, jak to nazvat, mikrobiologie, virologie a tak dále, a tak dále. A za další, byla to také civilizace, která disponovala určitou formou extrémně pokročilé výpočetní techniky s neuvěřitelnou znalostí algoritmu, zjednodušeně řečeno. Ano. A pochopitelně potom s širokospektrální aplikací tady tohoto typu vědomostí. Ano. Paleoantická extrémně pokročilá civilizace, která tedy postavilo Cheopsovu nebo tu velkou pyramidu a možná i některé další památky. A teď pozor, nemám tu na mysli, já to budu vždycky zdůrazňovat, abyste to odlišovali, nemám na mysli jenom ten hmotný korpus. Mám na mysli celou tu unikátní strukturu, která je mnohem komplexnější povahy. Ano? Tak tato paleoantická civilizace měla s největší pravděpodobností svoji základnu v severní Africe a v Mezopotámii. Respektive, abych to jakoby zkonkretizoval, pak vám řeknu později, se dozvíte ty důvody, jo? Proč to umisťují, nebo je to umisťováno tady v těchto lokalit. Jakoby s tou severní Afrikou, myslím Afriku nad rovníkem, to znamená tu část Afriky, která je na severní polokouli nad rovníkem. Ano. Stejně tak, no, co se týče Mezopotámie, tak tam je to jasné. Proč tam je, proč je kladen, to zjistíte záhy, že tady ta pravěká civilizace kladla unikátní důraz na severní polokouli této planety, Země, na severní hemisféru. Čili na pevniny, a nejen pevniny, severně od rovníku. Dozvíte se proč, je to extrémně zajímavé. Já jsem něco z toho ale zase jakoby v rámci jiných témat, ono se to tam jakoby k tomu hodilo, se něco z toho řekl, něco málo mým studentům, na které studují v podstatě studují vnější, projekt vnějšího prestance, chodí na to studium nebo absolvují to studium, tak tam jde o to, že jenom tak jako to nacrnknu, ale pak to budeme probírat detailně. Jde o to, že naše planeta vytváří mnoho cyklů. Ty cykly se týkají jak energetické povahy naší planety, tak i rezonanční povahy samozřejmě, a tak i datové, to znamená informační povahy. A rovník tady hraje poměrně dost důležitou roli. Nemám tady na mysli přímo rovník, ten rovník, který my známe, toho kartografického charakteru. Jo, to je ta taková ta tlustá linie obklopující globus uprostřed. Mám tady na mysli takzvaný energetický rovník. A energetický rovník planety není úplně to samé, když to je jako poměrně dost blízko, není to úplně to samé jako kartografický rovník. A když vezmeme v potaz energetický rovník, tak naše planeta má takový cyklus, kterým přenáší energetické těžiště z jedné polokoule na druhou polokouli, nebo z jedné hemisféry na druhou hemisféry, vždycky v určitých cyklech. Jednou to energetické těžiště je v jižní hemisféře, po druhý to těžiště je v severní hemisféře. Pak se zase překlopí do jižní hemisféry a tak dále, a tak dále. V dobách, kdy byla v rozkvětu Atlantida například, v dobách, kdy v Jižní Americe, což v podstatě je synchronní, fungovala enkláva takzvaných kosmických májů, ne tady těch májů klasických, které definuje archeologie a prostě jakoby historiografie obecně. To znamená před x desítkami tisíc let, tak energetické těžiště se nacházelo na jižní polokouli. Tady tento principiální fakt byl také důvodem, proč největší město Atlantidy, Poseidonia, bylo vybudováno v blízkosti 50. stupně jižní šířky na jižní polokouli. To bylo také důvodem toho, proč se na jižní polokouli tehdy vyskytovaly vysoce pokročilé, různorodé, vysoce pokročilé lokální kultury. V Jižní Americe, v Austrálii, jako v místě dnešní Austrálie, jo? V oblasti jižní Afriky, to znamená Afriky pod rovníkem dolů do té jižní polokoule. Ano. Víc tam, kde je poušť Kalahari, jo, dneska a tak dále.
Jaruči, já musím připomenout, ono už je po 23. hodině.
Ježišmarja, já bych jel dál.
Ty jsi se dneska rozjel, tak to nějak dokončí, prosím tě, nějak, abych jsme
věděli, kde začít příště. Tak já to dokončím. No a tady samozřejmě i v našem případě ti, kteří ta jakoby pravěká civilizace, ona, ano, Hancock říká severní Afrika nad polokoulí, Sumer. Ale to bylo, nebo jakoby ty civilizace, ty odnože, starý Egypt a Sumer, že jsou na severní polokouli. No jsou, protože v době, kdy tyto odnože kulturní, prehistorické začaly vznikat, tak dávno bylo to energetické těžiště přeneseno planetární do té severní hemisféry. Ale ta prapůvodní civilizace, která tu fungovala před x desítkami milionů let, měla svá centra úplně někde jinde. Možná budete překvapeni potom, kde. K tomu se dostaneme. Teď už na to bohužel nemám nemám prostor, nemám čas. Takže tady já bych to dokončil a příště budeme v tom úvodu, pořád jsme v úvodu tématu, budeme v tom úvodu dál kontinuálně pokračovat. Tedy pokud vás to zajímá, jo, to zase je otázka, jo, taková nevěřčená jakoby otázka, ale snad ten zájem tam bude ještě.
Já jsem to říkal už na začátku, ano, několik lidí mi to potvrdilo, že to opravdu je velmi zajímavé téma. Tak jo, takže dnes to ukončíme s tím, že tady mám pozvánku na kalendárium s Oldřichem Novým a Janem Palachem a bude trvat zhruba 25 minut, takže teď, jakmile já se odpojím, připojí se studio Praha Michal a bude vám vysílat kalendárium hudební pořad. Tak jo, Ardo, já tě moc děkuji, těším se na příští týden, opět na pondělí. A vám musím říci, že zítra bude pořad. Jejda, teď jsem to úplně zapomněl, s kým to bude zítra. Jo. Jindřich Pavlis, Iveta Richteříková, myslím, a ještě tam bude Ivanka Cunninghamová. Takže tito tři lidé budou zítra od 19 do 21 hodin na studiu Plzeň svobodného vysílače. Tímto se s váma loučím, mějte se moc krásně a zítra. Ahoj, Jardo.
A já děkuji za trpělivost a přeji vám hezkou dobrou noc a za týden se uslyšíme, uvidíme. Povle tobě také přeji hezkou dobrou noc.
Mějte se krásně. Ahoj.